ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 8 хвилин у Києві. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку всім, хто слухає у цій порі «Радіо Свобода». І сьогодні ми говоритимемо про таке. В уряді зібралися активізувати українську економіку.
Ми знаємо, що однією з основних проблем нашого економічного розвитку є важкодоступність для підприємств, для економіки банківського кредитування. А без кредитування складно уявити розвиток нашої економіки зараз.
Що тримає Україну у совковому минулому?
Країна не може бути заручницею тієї частини населення, яка вперто тримається за старе.
Один кандидат голодує, інший міг зазнати замаху на вбивство, ще один не прийме навіть своєї перемоги. У Вірменії обирають президента.
Згідно з усіма опитуваннями, попри те, що за президентське крісло змагаються зараз 6 кандидатів, воно залишиться у володінні того, хто сидить на ньому зараз – Сержа Саркісяна.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Народні депутати від фракції «Удар» прикріпили на робочому місці кожного депутата у Верховній Раді наклейку з написом «Голосую особисто, не голосую за інших». Про це повідомили в неділю інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу депутата-ударівця Сергія Капліна. У п'ятницю керівництво парламенту і фракції партії регіонів продемонструвало, як можна обдурити і систему голосування «Рада-3» з так званою сенсорною кнопкою, створеною для того, щоб унеможливити голосування однієї людини за кількох. Опозиція Опозиціонери вже майже два тижні блокують трибуну і президію в сесійній залі Верховної Ради, вимагаючи запровадити систему, яка забезпечила б особисте голосування депутатів. Президія Центрального комітету Комуністичної партії України заявила в неділю, що вимагає від Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ притягнути до кримінальної відповідальності і покарати ініціаторів та виконавців знесення пам'ятника Леніну в Охтирці Сумської області. У заяві комуністи назвали представників партії «Свобода», які знесли пам'ятник у п'ятницю націонал-екстремістами. У Вірменії сьогодні відбудуться президентські вибори, п'яті від часу здобуття незалежності. На посаду глави держави претендують 6 кандидатів, але найвищим за всіма опитуваннями є шанси чинного президента Вірменії Сержа Саркісяна. За цими даними, його підтримують близько 70% виборців. Перед наступним президентом стоятимуть непрості завдання, вважає прем'єр-міністр Вірменії Тигран Саркісян.
Люди чекають від президента гарантії безпеки нашої країни і стабільності. Інші соціальні та економічні проблеми можуть бути вирішені після цього. Найважливішим питанням є створення робочих місць для наших громадян.
Наголошує вірменський прем'єр. Виборча кампанія затьмарена замахом на одного з кандидатів і голодуванням іншого. 2008 року, коли Саркісян був уперше оголошений президентом, у зіткненнях між поліцією і демонстрантами загинули 10 людей. Косово має чітку мету – вступити до ЄС та НАТО. Про це заявила президент Косово Атіфета Яхьяга у Приштині, де у неділю відзначали 5-ту річницю відокремлення колишнього автономного краю від Сербії. За словами президента, народ Косово, цитата, розпочав нову главу в історії, главу миру, взаєморозуміння, співпраці і взаємної поваги. Майже 100 країн світу вже визнали незалежність Косова. Етнічні албанці проголосували за це на референдумі 17 лютого 2008 року. У Чехії завершився чемпіонат світу з біатлону, найуспішніший для збірної України за останні 14 років. Синьо-жовті завдяки успіхам жіночої частини команди здобули по одній золотій і срібній нагороді і 3 бронзи. Це третє місце в загальному заліку світової першості. В останній день змагань до ще однієї медалі була близька Віта Семеренко. Вона стала 4-ю в гонці з масовим стартом. Подробиці у спортивному огляді «Радіо Свобода».
З «Радіо Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9-й, 12-й, 15-й і 17-й годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» на годиннику 6.12. В українському уряді взялися за активізацію розвитку економіки. При цьому активно обговорюють державну програму такої активізації. Ухвалення проєкту програми могло відбутися ще минулого тижня, однак цього не сталося. Частина експертів припускає, що ухвалення гальмується не лише через доопрацювання, але й через саміт Україна-ЄС. Мовляв, Київ не хоче лякати Брюссель положеннями, які не надто узгоджуються з декларованим прагненням до зони вільної торгівлі із ЄС. Зокрема, у проєкті програми економічного розвитку є положення про заміну імпорту.
Автори проєкту програми однією з проблем України визначають низьку ефективність державної підтримки національної економіки. Для того, щоб цю саму економіку стимулювати, в уряді, зокрема, пропонують створити банк розвитку, який видавав би підприємцям кредити за нижчими, ніж у комерційних банках, ставками. Далі пряма мова прем'єра Миколи Азарова.
Ми знаємо, що однією з основних проблем нашого економічного розвитку є важкодоступність для підприємств, для економіки банківського кредитування. А без кредитування складно уявити розвиток нашої економіки зараз. Програма, над якою ми працюємо, передбачає цілу низку таких можливостей, інструментів для активізації сьогоднішнього стану нашої економіки.
Державний банк розвитку, як зазначили у Мінекономіки, вірогідно створюватиметься з нуля, тобто не на основі якогось із державних банків. Це завдання реальне, але навряд чи доцільне, зокрема й тому, що на функціонування такої структури в Україні наразі немає грошей, каже експерт Олександр Жолудь.
Цей банк, він має десь взяти гроші. Є два варіанти, які розглядаються щодо його наповнення. Чи то його ми наповнюємо напряму бюджетними та навколобюджетними грошима, або ми його наповнюємо якимись боргами.
Докладніше про те, які новації побачили експерти в урядовій програмі розвитку економіки, слухайте у матеріалі нашої колеги Олени Римовської у другій частині «Ранкової свободи».
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українською мовою.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
У місті Охтирка на Сумщині прихильники партії «Свобода» на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошніченком зруйнували на минулих вихідних пам'ятник Володимирові Леніну. У міліції вважають такі дії хуліганськими і почали кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу. Натомість мер Сум Геннадій Мінаєв на своїй сторінці у Фейсбук підтримав акцію. На думку мера, якщо держава не здатна прибрати пам'ятники тоталітарного минулого, то вона в цьому випадку апріорі не може бути вільною. Тим часом у Києві минулої п'ятниці відкрили пам'ятну дошку багаторічному керівникові радянської України Володимирові Щербицькому. Тому самому Щербицькому, якого історики звинувачують у русифікації України та жорстокому переслідуванні дисидентів. Не маючи на увазі конкретно ці події, а розглядаючи проблему десовєтизації України загалом, чимало експертів наголошують, Україна не усвідомила, що марно шукати позитивів у Совку. І в цьому плані варто було б зважити, наприклад, країн Балтії. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Трищук.
Як було добре жити у Радянському Союзі, коли було більше відповідальності, страху, порядку. Надавали безкоштовне житло і була робота. Таке почуєш від людей, які жили в СРСР. Тоді справді був великий страх, і саме цей страх донині залишився в свідомості українців. Втім, усі міфи про добре радянське життя блискавично розвіює відвідування музею у Львові «Тюрма Налонського». Тут у камерах, кімнатах допиту, на фотографіях і в документах видно всі діяння радянської влади. Нищення інтелігенції, яку усунули звідусіль, виселення сотень тисяч українців у Сибір, переслідування за віру. У Західній Україні на початку 90-х відбулися процеси демонтажу радянських пам'ятників, а з ними і радянських цінностей. Усі пам'ятники Леніну, Сталіну, всім іншим тоталітарним лідерам були знесені. Масово перейменовувалися вулиці. Депутат Львівської міськради першого демократичного скликання історик Андрій Гречило зазначає, що у Львові процес десов'єтизації пройшов безболісно.
А на той час всі і так вже були свідомі того, що буде зміна документації, передовсім видавалися дещо пізніше українські паспорти, тобто однозначно, що треба було вже до того етапу підійти з нормальною топонімікою, мікротопонімікою в населених пунктах. Можна тільки жаліти, що цей процес нормально не пройшов по всій Україні.
В окупаційному минулому не можна шукати ніяких позитивів, говорить кандидат філософських наук Ігор Лосів. На його думку, країни Балтії, головним чином Естонія, чітко усвідомили, що життя потрібно розпочати з нового аркушу.
В Естонії зруйнували всі радянські інституції. Країна не може бути заручницею тієї частини населення, яка вперто тримається за старе. Якщо бути їхніми заручниками, не буде розвитку. Як, до речі, це ми бачимо в Україні. Розвитку нема. В нас, на превеликий жаль, навіть опозиція, навіть наші демократи, патріоти позбавлені інтелектуальної сміливості.
Через це, на думку аналітиків, демонтаж радянських цінностей у свідомості українців не відбувся. Нині партійність замінена на клановість. Ідейність, як була позірною в радянський час, так і залишилася. Лев Захарчишин, активний учасник студентських протестів у 90-х, нині чиновник, вважає, що передусім проблема в тому, що не відбулася переоцінка цінностей.
Це є питання навіть не якихось кількох років, це є питання поколінь. Тоді в кінці 80-х, на початку 90-х відбувалася така формальна десовітизація.
Україна наразі не готова до демонтажу радянських цінностей, ані ментально, ані на рівні реформ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку» Радіо Свобода порівняє десовітизацію в Естонії та в Україні. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Про те, що тримає Україну у совковому минулому, ми говоритимемо і в ранковій свободі, у другій її частині. Саме тоді, а це буде приблизно після 6:40, ви, шановні слухачі, зможете зателефонувати до нашої студії і висловити свою точку зору стосовно цього.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
6:20 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Вірмени сьогодні обиратимуть президента країни. Це п'ята президентська кампанія з моменту здобуття незалежності, але відбувається вона у димній атмосфері. Один кандидат протягом 4 тижнів проводить голодування, інший заявляє, що він не прийме результатів виборів, навіть якщо сам переможе. Покрити таємницю і замах на вбивство ще одного кандидата – Паруйра Арікяна, лідера партії «Самовизначення». І ще майже третина виборців не зможе взяти участь у голосуванні, бо перебуває за кордоном. Далі – Марія Щур.
Попри всі інтриги вірменських виборів, їм бракує головної – незнання переможця. Але з цим у Вірменії повна ясність. Згідно з усіма опитуваннями, попри те, що за президентське крісло змагаються зараз 6 кандидатів, воно залишиться у володінні того, хто сидить на ньому зараз – Сержа Саркісяна. Опитування пророкують йому перемогу – близько 70% голосів. Тож вірменам кампанія запам'ятається передусім різними дивами. Наприклад, кандидат Андріас Кукасян, 42-річний власник радіостанції в Єревані, з початку кампанії оголосив голодування. Він закликає анулювати кандидатуру Саркісяна. Є ще й така історія. 63-річний голова партії «Самовизначення» був поранений біля свого будинку 31 січня. Після виписки з лікарні він вирішив просити Конституційний суд відкласти вибори на 2 тижні, але на наступний день відкликав своє прохання, заявивши, що він не міг винести думки про продовження голодування Гакусяна. Проте насправді у маленької південно-кавказької країни є серйозні проблеми, які мали би стати предметом обговорення під час президентської кампанії. Як лавірувати між Росією і Заходом, як вирішити напруженість у стосунках із сусіднім Азербайджаном, з яким досі не вирішеним є питання Нагірного Карабаху, або як покращити економіку, де домінують олігархи і яка залежить від грошових переказів з-за кордону. Активісти опозиції критикують зміни до виборчого кодексу, які обмежили голосування за кордоном, а це означає, що до 1 мільйона громадян Вірменії, які перебувають за межами країни, не зможуть проголосувати. Звичайні вірмени ставляться до виборчого сезону із сумішю байдужості і цинізму. Там було багато обіцянок, але, на жаль, їх ніколи не виконали. Підсумував своє ставлення до виборів один вірменський пенсіонер. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще про міжнародні події. У Сполучених Штатах дедалі більше стає людей, що досягли пенсійного віку, але продовжують працювати. Такими є результати опитування соціологічного інституту Гелапа. Та й вік, коли американець має право йти на заслужений відпочинок, поступово зростає. Якщо у середині 90-х років минулого століття пенсійний вік був 60, то нині це 67 років. Але багато хто все одно працює. З подробицями далі наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Тенденція має давню історію. Причини різні. Багатьох американців похилого віку непокоїть думка, що пенсії може не вистачити для підтримки того рівня життя, до якого вони звикли працюючи. Країна надто повільно виходить з економічного спаду, 12 мільйонів безробітних. До того ж, як стверджує статистика, продовжує працювати майже третина американців у віці від 65 до 70 років. Навіть серед тих, кому 75 і більше, 7% далі працюють. Вашингтонський соціолог Енн Джафі зауважує.
За даними урядового бюро виробничої статистики, ця тенденція працювати у позапенсійному віці почалася дуже давно. Від кінця 70-х подвоїлася кількість американців, які не зупиняються після того, як досягли 65-річного віку. Кількість працюючих пенсіонерів дедалі зростає, оскільки сягнуло межі 65 років покоління народжених після Другої світової війни, так званих «бебі-бумерс».
Але далеко не всі працюючі пенсіонери прагнуть уникнути зменшення статків. Багато хто не хоче йти на відпочинок, тому що люди живуть довше, не маючи проблем зі станом здоров'я. Серед таких понад пенсіонерів 69-річний власник перукарні у штаті Іллінойс, 85-річний депутат законодавчих зборів зі штату Вісконсин, інструктор аеробіки з Нью-Йорка Джон Девід, якому 73 роки. До майже 60-річного віку Девід був телевізійним продюсером у Лос-Анджелесі, але втомився від, як він висловився, щурячих перегонів. Приїхав до Нью-Йорка і, оскільки все життя займався спортом, вирішив стати інструктором аеробіки у клубі для пенсіонерів.
Виявилося, що це моє справжнє покликання. Виявилося, що це єдина річ, яка мені найбільше вдається. Люди реагують добре, тож це моя винагорода.
Йому це вдалося не одразу. Коли Девід прийшов найматися, йому сказали, що вакансій нема. Але за пару днів він дізнався, що найняли молоду людину. Тоді він пішов волонтером безкоштовно до клубу пенсіонерів. Прижився і поступово йому почали платити. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А зараз новини спорту, і я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Голи,
очки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
В Чехії завершився чемпіонат світу з біатлону, найуспішніший для української збірної за останні 14 років. Українська команда здобула по одній золотій і срібній нагороді, а також три бронзових. У медальному заліку таким чином українська команда поступилася лише норвезькій і французькій. Норвежці взагалі відзначилися на цьому чемпіонаті світу. У них 8 золотих медалей, крім них золото здобували лише французи, українці і в останній день змагань білоруси. Ну а в естафеті, яка стала останньою медальною на цьому чемпіонаті світу для української збірної, виступили всі 4 українські призерки чемпіонату. Це Юлія Джима, Віта і Валя Семеренки, а також Олена Підгрушна. В цьому чемпіонаті і в цьому конкретному змаганні все вирішувалося на останньому колі. Про те, як розвивалася боротьба на останньому етапі, розповіла на прес-конференції переможниць українська прима Олена Підгрушна.
Ідучи вже на стойку, второй захід.
Ідучи на стійку, другою краєм око побачила табло і знала, що за мною ще троє йде. Одного разу промахнулася, але чула, що й інші мажуть, і зрозуміла, що шанс є. На останнє коло ми пішли втрьох, і боротьба була божевільною.
розповіла український капітан збірної України Олена Підгрушна. Ну а передостанню українську медаль на чемпіонаті світу здобула Валя Семеренко. Вона стала третьою в індивідуальній гонці. Ця класична гонка на 15 кілометрів з чотирма вогневими рубежами завжди вдавалася українським біатлоністкам. Не став винятком і чемпіонат світу у Новому Месті на Мураві. Валя Семеренко поступилися лише примі світового біатлону норвежці Турі Бергер, яка є лідером загального заліку Кубка світу, а також досвідченій німкені Андреа Хенкель. Вона є олімпійською чемпіонкою у цьому виді програми. Також футболісти були в центрі уваги минулого тижня і продовжуватимуть залишатися в осередку уваги вболівальників цього тижня. Українські футбольні клуби провели перші поєдинки в плей-офф Єврокубків. Донецький «Шахтар» на своєму полі не спромігся втримати перемогу у поєдинку з німецькою «Борусією» із Дортмунда. Рахунок цього матчу 2-2. Двічі гірники виходили вперед, але щоразу гості з Німеччини відновлювали рівновагу. Матч-відповідь відбудеться 5 березня у Німеччині. Там і з'ясується, хто найкращий у цій парі. Що ж до Ліги Європи, то тут три українські учасники також не змогли здобути жодної перемоги. Київські динамівці на своєму полі з рахунком 1-1 завершили поєдинок проти французького Бордо. У Англії Ньюкасл і харківські металісти так і не відкрили рахунку, а дніпропетровський Дніпро у засніженому швейцарському Базелі поступився місцевому футбольному клубу із рахунком 0-2. Матчі відповіді відбудуться цього тижня у четвер.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
6:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. У глибині житомирських титанових руд.
Наслідком збільшення видобутку титанових руд, зокрема ільменіту, стане погіршення якості питної води.
Донецький музей Василя Стуса у бібліотеці імені Надії Крупської.
І це ж абсурд, подумайте тільки, сунули музей Стуса в бібліотеку, яка категорично не сприймає назву Стуса.
І про що пише тижнева преса.
Щоб удруге очолити Україну, Віктор Янукович повинен зробити всього дві речі – знищити корупцію державі і віддати Межигір'я.
Про це та інше одразу після випуску новин, який готовий розповісти вам знову Антон Шульга.
Сьогодні громадські активісти проведуть акцію «Я ненавиджу «Укравтодор». Водії та інші небайдужі протестуватимуть проти бездарної, на їхню думку, роботи цієї організації, а також, цитата, «проти всіх, хто зобов'язаний фінансувати, будувати і утримувати дороги в нормальному стані». Кінець цитати. Контрпродуктивною у своєму коментарі в мережі Facebook назвав цю акцію прем'єр-міністр України Микола Азаров. «Ненависть завжди руйнує, тому я порадив цим активним товаришам справді повідомляти про небезпечні місця на дорогах, і вони будуть використані в поточній роботі дорожників», – наголосив український прем'єр. Народні депутати від партії «Удар» прикріпили на робочому місці кожного депутата у Верховній Раді наклейку із написом «Голосую особисто, не голосую за інших». Про це повідомили в неділю інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу депутата «Ударівця» Сергія Капліна. У п'ятницю керівництво парламенту і фракції партії регіонів продемонструвало, як можна обдурити її систему голосування «Рада-3» з так званою сенсорною кнопкою, створеною для того, щоб унеможливити голосування однієї людини за кількох. Опозиціонери вже майже два тижні блокують трибуну і президію в сесійній залі Верховної Ради, вимагаючи від керівництва парламенту і владної більшості запровадити систему, яка забезпечила б особисте голосування депутатів. У Вірменії сьогодні відбудуться президентські вибори, п'яті від часу здобуття незалежності. На посаду глави держави претендують 6 кандидатів, але найвищими за всіма опитуваннями є шанси чинного президента Вірменії Сержа Саргсяна. За цими даними, його підтримують підтримують близько 70% виборців. Перед наступним президентом стоятимуть непрості завдання, вважає прем'єр-міністр країни Тигран Сарксян.
Люди чекають від президента гарантії безпеки нашої країни і стабільності. Інші соціальні та економічні проблеми можуть бути вирішені після цього. Найважливішим питанням є створення робочих місць для наших громадян,
наголошує вірменський прем'єр. Виборча кампанія затьмарена замахом на одного з кандидатів і голодуванням іншого. 2008 року, коли Сарксян був уперше оголошений президентом, у зіткненнях між поліцією і демонстрантами загинули 10 людей. Вірменія продовжує існувати за умови блокади, запровадженої сусідами Туреччиною і Азербайджаном від 1990 року, коли на території Нагірного Карабаху розпочався військовий конфлікт. Косово має чітку мету вступити до ЄС та НАТО. Про це заявили президент Косова Атіфета Яхьяга у Приштині, де у неділю відзначали п'яту річницю відокремлення колишнього автономного краю від Сербії. За словами президента, народ Косова, цитата, «розпочав нову главу в історії, главу миру, взаєморозуміння, співпраці і взаємної поваги». Майже 100 країн світу вже визнали незалежність Косова. Етнічні албанці проголосували за це на референдумі 17 лютого 2008 року. У Чехії завершився чемпіонат світу з біатлону, найуспішніший для збірної України за останні 14 років. Синьо-жовті завдяки успіхам жіночої частини команди здобули по одній золотій і срібній нагороді і 3 бронзи. Це третє місце в загальному заліку світової першості.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Розвивати економіку краю за рахунок видобутку титанових руд мають намір на Житомирщині. За даними Фонду держмайна, за минулий рік Іршанський та Вільногірський гірничо-збагачувальні комбінати поповнили держбюджет на понад 150 мільйонів гривень. На самому підприємстві збираються нарощувати потужності. Тим часом в області діють ініціативні групи, які переконують, такий видобуток небезпечний для життя і здоров'я людей, що мешкають поблизу. Про це далі наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Сьогодні на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті на Житомирщині, який орендує підприємство «Кримський титан» Дмитра Фірташа, за офіційними даними, працює понад 2,5 тисячі осіб. Середня зарплата – 4 тисячі гривень. Підприємство для регіону життєво необхідне, переконує заступник голови Житомирської облдержадміністрації Віктор Куницький.
Якби ми сьогодні зайшли і сказали зараз мешканцям того регіону або Іршанська, що ми закриємо ГОК, наприклад, це було б соціальне потрясіння на всю Україну, тому що люди звикли до того, що це підприємство є сьогодні містоутворюючим, що люди там отримують великі соціальні гарантії.
Він заохочує збільшення видобутку титанових руд, наполягаючи на користі від таких підприємств для бюджету області. Тим часом на Житомирщині діють ініціативні групи громадян, які протестують проти нарощування виробництва. За їхніми даними, геолого-розвідувальні роботи перед початком видобутку проводить НАК «Надра України». Влітку Житомирська облрада надала компанії дозволи на розробку кількох родовищ ільмініту, які до сьогодні не розроблялися. Обробляти видобуту руду зможуть на Вільногірському або Іршанському комбінатах. Активісти кілька разів пікетували Житомирську обласну раду з вимогою не давати згоду на розробку нових родовищ. У криницях сіл неподалік через них може зникнути вода, стверджує активіст руху «Врятуємо Полісся» Станіслав Гуменюк.
Якщо будуть запущені ці всі проекти, через 10-15 років просто з унікальної території Полісся зроблять пустелю.
В облдержадміністрації однак заявляють, що жодних скарг на шкоду довкіллю до них не надходило. За словами головного інженера Іршанського комбінату Миколи Васяновича, розробка покладів титанових руд ведеться на 6 кар'єрах, потім сировина обробляється на 2 збагачувальних фабриках. Після завершення видобутку підприємство проводить рекультивацію, тобто повертає ділянку до її попереднього стану. Тому, за його словами, інформація про небезпеку для людей і довкілля – брехня. У відновлення пошкоджених промисловим видобутком територій не вірить голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. За її словами, наслідком збільшення видобутку титанових руд, зокрема ільменіту, стане погіршення якості питної води.
З державного бюджету щороку виділяються кошти на рекультивацію територій, на вивезення небезпечних відходів за останні 20 років. Ні на одному об'єкті в Україні не була зроблена рекультивація порушених територій.
Питання в екологів викликає не тільки ільменіт. На думку Тетяни Тимочко, видобування житомирського граніту, який відомий і за кордоном, також відбувається із великою шкодою для довкілля. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В українському уряді взялися за активізацію розвитку економіки. При цьому активно обговорюють державну програму такої активізації. Ухвалення проєкту програми могло відбутися ще минулого тижня, однак цього не сталося. Частина експертів припускає, що ухвалення гальмується не лише через доопрацювання, але й через саміт Україна-ЄС. Мовляв, Київ не хоче лякати Брюссель положеннями, які не надто узгоджуються з декларованим прагненням до зони вільної торгівлі із ЄС. Зокрема, у проєкті програми економічного розвитку є положення про заміну імпорту. А загалом деякі фахівці в урядових планах жодних новацій не побачили. Продовжує тему наша колега Олена Римовська.
Автори проєкту програми однією з проблем України визначають низьку ефективність державної підтримки національної економіки. Для того, щоб цю саму економіку стимулювати, в уряді, зокрема, пропонують створити банк розвитку, який видавав би підприємцям кредити за нижчими, ніж у комерційних банках, ставками. Далі пряма мова прем'єра Миколи Азарова.
Ми знаємо, що однією з основних проблем нашого економічного розвитку є важкодоступність для підприємств, для економіки банківського кредитування. А без кредитування складно уявити розвиток нашої економіки зараз. Програма, над якою ми працюємо, передбачає цілу низку таких можливостей, інструментів для активізації сьогоднішнього стану нашої економіки.
Державний банк розвитку, як зазначили у Мінекономіки, вірогідно створюватиметься з нуля, тобто не на основі якогось із державних банків. Це завдання реальне, але навряд чи доцільне, зокрема й тому, що на функціонування такої структури в Україні наразі немає грошей, каже експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Цей банк, він має десь взяти гроші. Є два варіанти, які розглядаються щодо його наповнення. Чи то його ми наповнюємо напряму бюджетно, та навколо бюджетними грошима, чого не записано в цьогорічному бюджеті, тобто, якщо ми хочемо це зробити цього року, нам треба буде змінювати бюджет. Або ми його наповнюємо якимись боргами, тобто ми залучаємо чи то назовні, чи то на внутрішньому ринку якісь гроші, і ці гроші потім витрачаємо.
Ще один пункт, якому у програмі активізації розвитку економіки відведено чільне місце – реалізація політики заміни імпорту. Автори проєкту вказують на експансію імпорту, від якої страждають, наприклад, легка та хімічна промисловості України. Водночас Володимир Дубровський, експерт Центру досліджень «Кейс Україна», каже, що такі плани української влади дещо розходяться з прагненням України до економічної інтеграції з ЄС.
Оскільки Європейський Союз є нашим найголовнішим торговим партнером, звідти йде більша частина імпортних товарів, то, звичайно, воно жодним чином не узгоджується, це просто крок в протилежному напрямку. Можливо, тому цю програму не оприлюднюють до цього саміту Україна-ЄС.
Проєкт програми активізації розвитку економіки передбачає також зменшення обсягів споживання енергоресурсів і розробку альтернативних джерел енергії. При цьому, наприклад, прописаний план зі збільшення на 15% експорту товарів до Росії. Говорячи про програму економічного розвитку, прем'єр Микола Азаров звинуватив у затягуванні процесу ухвалення народних депутатів, які, як він сказав, занадто зайняті кнопковими питаннями. Водночас до того, як програму винесуть на розгляд парламенту, її має погодити Кабінет міністрів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У центрі уваги українських тижневиків теж дії уряду. Тільки не щодо розвитку, а щодо заморожування економіки держави, так вважають журналісти. Крім того, у тижневій пресі йдеться про те, коли ж король заговорить і чому українське вугілля викидається в топку. Слово Ірині Білій.
Несамостійність української номенклатури, що межує з комплексом меншовартості, зіграла несподівано позитивну роль в українській історії, наголошує «Дзеркало тижня». Адже хоч би як боролися патріоти за самостійну Україну, місцева номенклатура продовжувала змагатися одне з одним у лояльності до Москви. І тільки страх перед кремлівськими капіталістами штовхнув її в союз із колишніми ворогами – націонал-демократами. Ще невідомо, як повернулася б справа, якби українські лідери відчували в собі сили поборотися за більш ласий шматок загальносоюзного пирога. Докладніше про це в статті «Особливості національної олігархії». Український тиждень переконує, що красномовство в лапках Януковича, як то заклики увімкнути Україну, курасани, побачити власними руками, ці і не тільки вислови президента надовго війдуть до історії українського політичного анекдота. Однак, як зауважує далі видання, останнім часом речниця глави держави дедалі частіше змушена відповідати на дзвінки журналістів, усерйоз занепокоєних відмовчуванням президента. Зокрема, про те, що думає Віктор Янукович про звинувачення на адресу Тимошенко. Яка його оцінка подій у Верховній Раді? Бо президент про це ані пари з вуст. Однак, як нагадує Дежневик, Янукович не давав обітниці мовчання. Проте, коли українці зможуть його почути, йдеться в матеріалі, король заговорить. Щоб удруге очолити Україну, Віктор Янукович повинен зробити всього дві речі – знищити корупцію державі і віддати Межигір'я. Однак ні першого, ні другого від нього чекати не доводиться, наголошує тижневий кореспондент у статті «Нездійсненні умови». В цьому числі кореспондент стверджує, що для того, щоб штучно утримувати курс гривні і отримувати політичні дивіденди, уряд і Нацбанк заморозили економіку держави і поставили країну на межу колапсу. Заголовок публікації – ціна стабільності. Українському вугіллю не вдалося стати базовим національним енергоресурсом. Його долю, як наголошує тижневі коментарі, вирішили наперед останні зміни правил гри на ринку, спрямовані не на розвиток галузі, а на вичавлювання з неї останніх фінансових резервів. Держава ж, на думку видання, вирішує спроби вугільної галузі шляхом її ліквідації. Заголовок матеріалу – вугілля в топку. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6.43 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода». І на черзі наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про перспективи створення газотранспортного консорціуму між Україною та Росією. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Київ веде переговори із Росією і з ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи. Про це заявив міністр енергетики Едуард Ставицький в інтерв'ю одному із українських телеканалів, відповідаючи на питання журналістів щодо домовленостей з Росією про створення двостороннього консорціуму.
Ми знаходимося в постійному переговорному процесі, як з нашими колегами з Росії, так і з Європейського Союзу, щодо модернізації нашої газотранспортної системи. Тому треба чекати, як ми проведемо ці переговори.
Але, за словами експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, наразі українська сторона не веде ніяких переговорів з ЄС щодо створення газотранспортного консорціуму. Що ж до створення консорціуму між Україною та Росією, то, на думку Нарбута, така ймовірність висока.
Така ймовірність вища, ніж вона була до 2013 року. Якщо такий консорціум буде створений, то він може бути створений і у формі управління, яке дуже швидко буде переведено за білоруською або подібною схемою у форму власності, оскільки Росію цікавить власність і повний контроль. Наскільки мені відомо, у цьому переговорному процесі з російського боку були висунуті умови щодо 60% власності у консорціумі.
Народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах переконує Радіо Свобода, що створення двостороннього газового консорціуму з Росією наразі є неможливим. Як член Європейського енергетичного співтовариства, Україна ратифікувала так званий другий енергопакет, згідно із яким транспортування, торгівлю і видобуток нафти та газу не може здійснювати одна компанія. Відтак, зазначає Кінах, «Газпром», який займається торгівлею газом, не може бути власником газотранспортної системи.
Україна повинна виконувати, як член енергетичного співтовариства, відповідні умови. Головне з них – це розподіл функцій видобутку, транспортування і реалізації природного газу. Тому на цей час цей консорціум неможливий.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Юридичних можливостей обійти цю заборону і справді немає, зазначає голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Створення двостороннього консорціуму означатиме для України втрату членства у Європейському енергетичному співтоваристві. Експерт переконаний, що саме до цього і йде, а шансів на створення тристороннього консорціуму за участю України, Росії та ЄС наразі практично не залишилося.
Психологічно
точно наше керівництво не готове до прозорості. При цій владі шансу трьохстороннього створення консорціуму дуже мало. І що там говорити, коли навіть не запрошували офіційно жодного разу європейську сторону до обговорення процесу створення газотранспортного консорціуму.
Якщо ж двосторонній консорціум буде створений, то це відбудеться на умовах Росії, пояснює експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Тож ні про які паритетні умови йтися не може.
Росія не погодиться і не потрібні ніякі паритетні умови, і потрібен повний контроль за транспортною системою. Ніяка європейська сторона не буде долучена, тому що в іншому випадку Росія припинить відразу переговорний процес. Може бути інформація, як просто фон, відволікаючи, що там буде долучена європейська сторона, що європейські інвестиції будуть долучатися. Це лише фон. Але реально цей консорціум може бути створений тільки на умовах російської сторони.
Проте джерела в українському уряді стверджують, що формально консорціум із управління ГТС може мати лише двох власників – Україну та Росію. І для цього не обов'язково покидати Європейське енергетичне співтовариство, оскільки у самому Євросоюзі не все гаразд із виконанням енергопакетів. Єврокомісія уже давно розглядає варіант звернення до суду проти 18 із 27 членів ЄС за недотримання умов другого і третього енергопакетів. Зокрема, проблеми можуть мати Франція, Великобританія та Іспанія. Відтак ЄС може і закрити очі на консорціум України та Росії, у якому не буде присутня європейська компанія.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6:48 на годиннику, ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. У місті Охтирка на Сумщині прихильники партії «Свобода» на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошніченком зруйнували минулих вихідних пам'ятник Володимиру Леніну. У міліції вважають такі дії хуліганськими і почали кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу. Натомість мер Сум Геннадій Мінаєв на своїй сторінці у Фейсбук підтримав акцію. На думку мера, якщо держава не здатна прибрати пам'ятники тоталітарного минулого, то вона в цьому випадку апріорі не може бути вільною. Тим часом у Києві минулої п'ятниці відкрили пам'ятну дошку багаторічному керівникові Радянської України Володимиру Щербицькому. Тому самому Щербицькому, якого деякі історики звинувачують у русифікації України та жорстокому переслідуванні дисидентів. Сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку» Радіо Свобода порівняє десовєтизацію в Україні та Естонії. А зараз у «Ранковій свободі» ви маєте змогу висловити свою думку про те, що тримає Україну у совковому минулому.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, шановні слухачі, прошу телефонувати, а напередодні ми поцікавилися у киян, як позбутися пострадянського синдрому.
Читаємо Біблію, коли Мойсей водив євреїв з єгипетського полону. Скільки він водив? 40 літ. І основна задумка була Господня, щоб помер останній, хто пам'ятає рабство, навіть у генах. Час треба і виховання, і праця держави. Держава нічого не робить.
Це має бути свідоме громадянське суспільство, перш за все. Починається з кожної людини, з її позиції.
Вопрос в тому, що наверху дуже аморальні люди, які живуть по принципу «я живу сьогодні», тому тут така ніщета.
Не можна замикати свій кругозір в одній країні. Треба дивитись на інші країни, переймати в них як негативний, так і позитивний досвід. І таким чином, якимось дивом, прийти до чогось нового, прекрасного. Це можливо, але треба працювати і створювати якісь організації, які б допомагали переймати нові ідеї.
Мабуть, треба їздити по світу, мабуть, треба дивитися, як живуть інші люди. Мабуть, треба себе вести, як вони. Не замикатися в собі, не сидіти в своїй конурі, дивитися на світ через замкову шпарину. Тільки в спілкуванні з іншими націями доходиш до якоїсь толерантності, бачиш щось нове, набуваєш нового. Як казав Шевченко, от чого навчайтесь, свого не забувайте, не цурайтесь.
І у нас є слухач. Алло, доброго ранку.
Алло.
Доброго ранку, доброго представтесь, утра. Будь ласка.
Валентина, Маріуполь. Алло.
Так, ми вас слухаємо, будь ласка, що вам є сказати на цю тему?
Я хочу сказати, що у нас у власті по сей день оборотні комуністи. Ведь Янукович, зараз всі вони були комуністами. Всі вони розбазарювали государство, народне імущество кров'ю, потом пролитого народом. И считаю, что правильно, надо уже изменять власть в Украине, и пусть приходят новые. Я работаю на выборах, и на этих выборах очень многие у нас в Донецкой области голосовали за Тягнебока и Кличко. Если бы не подкуп, то регіони би вже в этот раз не победили.
Дякую. Це була наша слухачка пані Валентина з Маріуполя. А ми продовжуємо далі програму. Не збираються залишати радянське минуле і донецькі чиновники. Місцеві активісти висловили ініціативу перейменувати обласну бібліотеку на честь поета-дисидента, закатованого у радянському таборі Василя Стуса. Зараз бібліотека носить ім'я дружини вождя пролетаріату Надії Крупської. І саме в такому закладі є музей поета. Що з цього приводу думають прихильники та противники ініціативи, з'ясовувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Ініціатива надати бібліотеці ім'я відомого письменника належить обласному товариству «Просвіта». Зокрема, заступниця голови організації Марія Олійник упевнена, що музей, який наприкінці минулого року відкрили у стінах бібліотеки, не повинен існувати під дахом закладу, що носить ім'я дружини Леніна. Оскільки бібліотека є комунальною власністю та підпорядковується обласній раді, Марія Олійник упевнена.
Це повинно бути рішення їх колективу, 200 чоловік, і повинно бути громадське обговорення. Спочатку це вони винесли на сесію, там буде рішення цих комісій, рішення фракції, які сьогодні є. Ну, розумієте? І це ж абсурд, подумайте тільки, сунули музей Стуса в бібліотеку, яка категорично не сприймає назву Стуса.
У самій бібліотеці і справді не дуже хочуть змінювати ім'я. Директор закладу Людмила Новакова каже, що люди вже звикли до назви. Вона стала прозивним ім'ям, та всі кажуть – пішов до Крупської. До того ж, вона наголошує на тому, що особисто Надія Костянтинівна сприяла відкриттю цієї бібліотеки в шахтарській столиці.
Мне непонятна сама постановка вопроса. Те, кто ратует за то, чтобы переименовать нашу библиотеку, они почему-то рассматривают Надежду Константиновну Крупскую как жену вождя революции. Мы стоим на своем, что Крупская была у истоков развития библиотечного дела.
Донецька обласна та міська влада не дуже схвально поставилися до ініціативи переіменування бібліотеки. І Донецький міський голова, і голова Донецької облдержадміністрації вважають, що це питання має пройти громадське обговорення. Політолог та голова Донецького обласного комітету виборців України Сергій Ткаченко вважає.
Ну, певна сталість свідомості, яка там законсервувалась на рівні Радянського Союзу. Да, я думаю, що це теж є. Нерозуміння певних цінностей, і тому виникають ці ідеологічні війни. Куди ми повинні йти? Це для доброго світу, просвіти людей. Зараз свідомість, ну, скажімо, змінюється набагато швидше. Але те, що цієї свідомості зараз не вистачає для того, щоб приймати нормальні, виважені рішення щодо перейменування бібліотек, це факт.
Надати обласній бібліотеці ім'я Василя Стуса намагаються вже вдруге. Кілька років тому студенти Донецького національного університету, який закінчив Стус, висували ідею надати цьому навчальному закладу ім'я поета. Але поки в Донецьку, навіть вулиця, де він мешкав, та де й досі живуть його родичі, не отримала його імені. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
На черзі у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Сьогодні громадські активісти проведуть акцію «Я ненавиджу Крафтадор». Водії та інші небайдужі протестуватимуть проти бездарної, на їхню думку, роботи цієї організації просто під її офісом. Також вони виступатимуть, цитата, «проти всіх, хто зобов'язаний фінансувати, будувати і утримувати дороги в нормальному стані». Контрпродуктивною у своєму коментарі в мережі Facebook назвав цю акцію прем'єр-міністр України Микола Азаров. «Ненависть завжди руйнує, тому я порадив цим активним товаришам справді повідомляти про небезпечність місця на дорогах, і вони будуть використані в поточній роботі дорожників», відзначив прем'єр. Народні депутати від партії «Удар» прикріпили на робочому місці кожного депутата у Верховній Раді наклейку з написом «Голосую особисто, не голосую за інших». Про це повідомило інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу депутата «Ударівця» Сергія Капліна. У п'ятницю керівництво парламенту і фракції партії регіонів продемонструвало, як можна обдурити і систему голосування «Рада-3» з так званою сенсорною кнопкою, створеною для того, щоб унеможливити голосування однієї людини за кількох. Президія Центрального комітету Комуністичної партії України заявила в неділю, що вимагає від Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ притягнути до кримінальної відповідальності ініціаторів та виконавців знесення пам'ятника Леніну в Охтирці Сумської області. У заяві комуністи назвали представників партії «Свобода», які знесли пам'ятник у п'ятницю, націонал-екстремістами. У Вірменії сьогодні відбудуться президентські вибори, п'яті від часу здобуття незалежності. На посаду глави держави претендують 6 кандидатів, але найвищими за всіма опитуваннями є шанси чинного президента Вірменії Серджа Сарксяна. За цими даними, його підтримують близько 70% виборців. Косово має чітку мету вступити до ЄС та НАТО. Про це заявила президент цієї країни Атіфета Яхьяго у Пріштині, де у неділю відзначали 5-ту річницю відокремлення колишнього автономного краю від Сербії. Майже 100 країн світу вже визнали незалежність Косова.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».